Labas vakaras, mielas klausytojų. Šiandien mes su jumis toliau keliausime Naujojo testamento puslapiais. Romiečiams laišku, primenu, kad esame 11 šios knygos skyriuje. Nagrinėjame temos dalį, kuri vadinasi Kodėl atmesta Izraelio tauta. Praėjusioje laidoje mes išnagrinėjame 4 šios temos eilutes. Šiandien aš jas jums perskaitysiu primindamas ir mes toliau pratęsime apžvalgą. Tada aš klausiu, ar jie taip suklupo, kad ir pargriūtų? Nieku būdu. Tik per jų suklupimą pagonių tautoms atėjo išganimas, kad juos paimtų pavydas. Bet jeigu jų suklupimas reiškia pasaulio praturtinimą, o jų mažas skaičius pagonių praturtinimą, tai ką duos jų visuma? Jums, kilusiems iš pagonių, aš sakau, būdamas pagonių apaštalas, aš stengiuosi išgarsinti savo tarnystę. Galgi pavyks man sukelti savo tautiečių pavydą ir bent kai kuriuos išgelbėti. Juk jeigu jų atmetimas pasauliui reiškia sutaikinimą, tai kągi reikštų jų priėmimas, jei ne gyvenimą prisikėlus iš numirusių? Ir šiandien pradedame nagrinėti nuo 16 eilutės. Jei pirmkepė duona šventa, tai šventa ir tešla. Jei šaknis šventa, tai ir šakos. Romiečiams laiško 11 skyriaus 16 eilutė. Pamenate, skaičių knygoje Dievas sakė, per visas kartas duosite viešpačiui dalį savo pirmienų tešlos. Skaičių knygos 15 skyriaus 21 eilutė. Čia žinoma kalbama apie duonos tešlą. Dalis tešlos būdavo aukojama Dievui kaip ženklas, kad visa ji priimtina. Pirmkepė duona tikriausiai reiškia tautos ištakas – Abraomą, Izaoką ir Jokūbą. Žodis šventa neturi nieko bendro su moralinėmis savybėmis, bet reiškia, kad ši duona buvo skirta Dievui. Jei tad pirmkepė duona pirmasis gabalėlis tešlos buvo atskirtas Dievui, tai kaipgi visas derlius? Jei Abraomas, Izaokas ir Jokūbas buvo atskirti Dievui, ką pasakysime apie visą tautą? Matote, jie visa priklauso Dievui. Dievas nenurašė Izraelio. Jeigu kai kurios šakos nulaužtos, o tu laukinis alyvmedis, esi jų vietoje įskiepytas ir tapęs šaknies bei alyvmedžio sulčių dalininku, Romiečiams laiško 11 skyriaus 17 eilutė. Izraelio tauta pasitarnavo mums. Štai kodėl negalime būti antisemitiški. Esame skolingi Izraeliui kaip tautai. Tai bent nesididžiuok prieš aną šakas, o jeigu didžiuojasi, tai žinok, kad ne tu išlaikai šaknį, bet šaknis tave. Gal pasakysi, šakos nulaužtos tam, kad aš būčiau įskiepytas? Romiečiams laiško 11 skyriaus 18-19 eilutės. Alyvmedis simbolizuoja Izraelio tautą, o laukinis alyvmedis – bažnyčia. Visa, ką mes turime, yra dėl to, kad Dievas pašaukė Abraomą, Izaoką bei Jokūbą ir kad iš Izraelio tautos kilo mūsų viešpats ir gelbėtojas Jėzus Kristus. Gerai, jos netikėjimu nulaužtos, o tu stovi tikėjimu. Tad nesipuikuok, verčiau bijok, Romiečiams laiško 11 skyriaus 20 eilutė. Svarbu suprasti, kad izraelitai buvo nustumti į šalį dėl netikėjimo. Mano draugė krikščioni, jūs priimtinas Dievui ne dėl savo nuopelnų, narystės bažnyčioje ar pavyzdingo gyvenimo, bet tik dėl tikėjimo Jėzumi Kristumi. Toliau skaitome Pauliaus įspėjimą. Jei Dievas nepasigailėjo prigimtinių šakų, tai kažin ar pagailės tavęs, Romiečiams laiško 11 skyriaus 21 eilutė. Jei Dievas nepasigailėjo Izraelio tautos, kai ši atkrito nuo tikėjimo, jis tikrai nepagailės atkritusios bažnyčios. Aš vis tvirčiau ir tvirčiau laikausi nuomonės, kad bažnyčia pastatyta ant filosofijos apeigų, bei ritualų pamato, kokia trečiame apreiškimo knygos skyriuje vaizduojama Laodikėjos bažnyčia. Neišvengs didžiojo suspaudimo. Kaip sakydavo daktaras Džordžas Gilas, po tikinčiųjų paėmimo iš žemės, kai kurios bažnyčios susirinks sekmadienio pamaldoms, nepasigesdamos ne vieno nario. Tokia Laodikėjos bažnyčia. Palyginimui Filadelfų bažnyčiai Viešpats sako, kadangi tu laikeisi mano paliepimo ištverti, tai ir aš tave apsaugosiu nuo išbandymo valandos, tai yra suspaudimo, kuri ištiks visą pasaulį, kad būtų išmėginti žemės gyventojai. Rašoma apreiškimo knygos 3:10. Jis pažadėjo apsaugoti nuo suspaudimo tą bažnyčią, kuri atvers duris ir skleis Dievo žodį. Bičiuli, aš priklausau tokiai bažnyčiai. Tikiuosi, kad tą patį galite pasakyti ir jūs. Ši bažnyčia, neregimas tikinčiųjų kūnas, bus paimta iš žemės, pasitikti Kristaus prieš prasidant didžiajam suspaudimo laikotarpiui. Izraelio tautos išgelbėjimas. Dabar pamatysime, kad Izraelio tautos išgelbėjimas atneš didžiausią palaiminimą. Įsižiūrėk į Dievo maloningumą ir griežtumą. Nupuolusiems griežtumas, o tau Dievo maloningumas, jei laikysiesi jo maloningumo. Antraip ir tu būsi iškirstas. Romiečiams laiško 11:22. Tai griežti žodžiai. Paulius ragina pagonis įsižiūrėti į du dalykus. Izraelio atmetimas atskleidžia Dievo griežtumą, tačiau į jį atsivertusiems pagonims apreiškiamas jo maloningumas. Šiandien mes turime atsižvelgti į abi Dievo puses. Jo rūstybė tiems, kurie atmetė Kristų, pasirenka nuodėmę ir jo malonę tiems, kurie įtikė Kristų. Paulius nematė viso Dievo griežtumo, kuris dar laukė Izraelio. Šios tautos istorija nuo Jeruzalės sunaikinimo 70 metais po Kristaus išties gazdinanti. Mano drauge, nežiūrėkime į Dievo malonę lengvabūdiškai, juk būtent ji padarė mus Dievo šeimos nariais ir suteikė mums tiek daug privilegijų. Praėjus beveik 2000 metų galima pasakyti, kad bažnyčia, kurią sudaro pagonių kilmės tikintieji, ne ką geresnė, o gal net blogesnė už Izraelį. Bet ir anie, jei nepasiliks netikintis, bus priskiepyti, nes Dievas turi galę ir vėl priskiepyti. Romiečiams laiško 11:23. Jei Dievas priėmė beverčius pagonis, jis tikrai gali vėl priimti ir bevertį Izraelį. Šioje eilutėje svarbus žodis vėl. Dievas vėl susigražins Izraelį. Senajame testamente labai aiškiai sakoma, kad Izraelis vėl atsigręš į Dievą. Paskaitykite pavyzdžiui Jeremijo knygos 23:3-8 eilutes, kuriuose užrašyta viena iš daugelio nuostabių pranašysčių apie išrinktosios tautos sugrįžimą pas Dievą. Apie tai kalba ir Zacharijas. Ant Dovido namų ir Jeruzalės taip išliesiu malonės ir maldavimo dvasę, kad žvelgdami į tą, kurį perbirė, jie raudos kaip raudama vienturčio vaiko ir sielvartaus kaip sielvartaujama pirmagimio sūnaus, rašoma Zacharijo knygos 12:10. Tai bus didžioji atpirkimo diena. Žydai gręšis į Dievą su atgaila ir jis išgelbės juos, kaip išgelbėjo mus, savo nuostabių gailestingumų ir begalinę malonę. Tad jeigu tu buvai iškirstas iš prigimtojo laukinio alyvmedžio ir prieš prigimtį įskiepytas tauriajame alyvmedyje, tai dar lengviau anie bus priskiepyti pagal prigimtį savajame alyvmedyje. Romiečiams laiško 11:24. Paulius toliau plėtoja pavyzdį su alyvmedžiu. Alyvmedis yra Izraelis, o jo šaknis Abraomas. Kai kurios šakos buvo nulaužtos, Izraelis kaip tauta buvo atmestas. Dievas įskiepijo pagonis, bet ne todėl, kad jie tapo žydų prozelitais, mat tuomet jie būtų turėję laikytis Senojo testamento ritualų. Ne. Jis nulaužė Izraelį ir tiesiai prie Abromo šaknies tikėjimu įskiepijo bažnyčią tiek žydus, tiek pagonis. Jei Dievas galėjo tai padaryti ir padarė, logiška manyti, kad jis vėl priskiepis prigimtines šakas. Kitaip tariant, Dievas nenurašys Izraelio visam laikui. Kad jūs, broliai, per aukštai apie save nemanytumėte, pasakysiu jums paslaptį. Dalis Izraelio tautos lieka užkietėjusi, kol įeis pagonių visuma. Romiečiams laiško 11 skyriaus 25 eilutė. Pagonių visuma ėmė pilnėti, kai Dievas pradėjo šaukti bažnyčią. Simeonas papasakojo, kaip Dievas pirmiausia teikėsi iš pagonių išsirinkti savo vardu į tautą, rašoma Apaštalų darbų 15 skyriaus 14 eilutėje. Jis rinks savo tautą iš pagonių iki bažnyčios paėmimo dienos. Izraelis bus aklas ir užkietintas, kol bažnyčia nepaliks šio pasaulio. Kiek daugiau dėmesio nusipelno žodis paslaptis. Pauliaus laikų senovės pasaulyje egzistavo paslaptingos religijos. Šiandien šis žodis paprastai vartojamas, kalbant apie neatskleistą planą ar nežinomą žmogų. Tačiau šventajame rašte jis nevartojamas nei viena iš minėtų prasmių. Naujajame testamente šis žodis apibūdina tai, kas kitados buvo paslėpta, bet dabar atskleista. Čia paslaptis yra pagonių visuma, apie kurią nebuvo kalbama Senajame testamente. O tada bus išgelbėtas visas Izraelis, kaip parašyta. Iš Siono kalno ateis gelbėtojas ir nukreips nedorybės nuo Jokūbo. Ir tokia bus jiems mano sandūra, kai nuimsiu jų nuodėmes. Romiečiams laiško 11 skyriaus 26-27 eilutės. Sakydamas, bus išgelbėtas visas Izraelis, Paulius neturi omenyje, kad bus išgelbėtas kiekvienas Izraelio tautos individas. Šiame skyriuje apaštalas rodo mums tautos ateitį. Čia Paulius cituoja Izaijo knygos 59 skyriaus 20 eilutę. Į Sioną jis ateis kaip atpirkėjas, pas tuos Jokūbo vaikus, kurie nusigrėžė nuo nuodėmės. Tai Viešpatie žodis. Kiekvienam asmeniškai sakoma, kad jam reikia nusigręžti nuo nuodėmės į Viešpatį. Visas likutis, kuris atsigręš į Viešpatį, bus išgelbėtas. Izraelio tauta Paulius vadina išgelbėtą likutį. Visuomet išgelbstimas tik likutis. Tai buvo Elijo, Dovido, Pauliaus dienomis, taip yra ir šiandien. Tai bus didžiojo suspaudimo metu. Žiūrint Evangelijos, jie yra Dievo priešai jūsų naudai, bet žiūrint išrinkimo jie numylėtiniai dėliai savųjų protėvių. Juk Dievo malonės dovanos ir pašaukimas neatšaukiami, Romiečiams laiško 11 skyriaus 28-29 eilutės. Paulius apibendrina tai, ką iki šiol kalbėjo. Jis mini dvi minties linijas, kurios abi yra teisingos, nors atrodo priešingos ir nesuderinamos. Pirmiausia, Izraelis laikomas priešų pagonių naudai tam, kad Evangelija galėtų pasiekti pagonis. Kita vertus, Izraelitai yra numylėtiniai dėliai Abromo, Izaoko ir Jokūbo. Taigi, kaip jau nekartą sakiau, krikščioniui turi būti svetimas antisemitizmas. Nei Izraelio, nei mūsų tikėjimo stoka nepakeičia Dievo plano ir tikslo. Pašaukimas – tai nepaprastas kvietimas, bet veiksmingas, neatšaukiamas Dievo pašaukimas. Jis nereikalauja iš neišgelbėto žmogaus jokių kūno pastangų, net atgailos. Kai kurių manimų, tam, kad būtų išgelbėtas, nusidėjėlis privalo išspausti ašarą. Taip, emocionalus žmogus atsigręžęs į Kristų gali apsipilti ašaromis, tačiau tai neturi nieko bendro su jo išgelbėjimu. Mus gelbsti tikėjimas Kristumi, tačiau tikėjimas pats iš savęs bevertis. Kristus visavertis. Tikėjimas tik leidžia mums įsikibti į viešpatį Jėzų Kristų. Kaip jūs kadaise nebuvote klusnus Dievui ir dėl jų neklusnumo dabar patyrėte gailestingumą, taip ir jie dabar nepaklūsta dėl jums suteikto pasigailėjimo, kad dabar ir jie susilauktų gailestingumo. Romiečiams laiško 11 skyriaus 30-31 eilutės. Matote, Paulius rašė pagonims. Romos bažnyčios daugumą sudarė pagonių kilmės tikintieji. Čia paštalas sugretina Izraelio tautą ir pagonis. Kitados jie netikėjo, bet dabar jų likutis patyrė gailestingumą. Tuo tarpu Izraelis kaip tauta, anksčiau tikėjęs, dabar netiki. Paulius aiškiai parodo, kad tiek žydus, tiek pagonis Dievas gelbsti malonę. Kaip kitados jis suteikė pasigailėjimą pagonims, taip susilauks gailestingumo ir Izraelio tauta. Dievas visus įkalino neklusnume, kad visų pasigailėtų. Romiečiams laiško 11 skyriaus 32 eilutė. Ir žydai, ir pagonys yra kietasprandžiai maištininkai nerangus tikėti. Todėl mes išgelbėjami malonę per tikėjimą ir ne iš savęs. Bet tai yra Dievo dovana. Ir nedarbais, kad kas nors nesigirtų. Rašo apaštalas Paulius Efeziečiams laiško 2 skyriaus 8-9 eilutėse. Kodėl bus išgelbėta Izraelio tauta? Priežastis slypi Dievo išminties gelmėse. Bičiuliai, tikėkime, kad Dievas viską daro išmintingai, teisingai ir geriausiai. Mes turime senąją prigimtį, kuri linkusi abejoti Dievo sprendimais. Girdėjau daugelį krikščionių sakant, kaip gali būti pagonys pražuvę, jei jie negirdėjo Evangelijos. Dievas neturi teisės juos pasmerkti. Bičiuli, Dievas turi visas teisės. Jis Dievas ir viską daro teisingai. Jei jūs taip nemanote, klystate. Ir jei jums netrodo, kad Dievas elgiasi protingai, bėda jumise. Dievas nėra kvailas. Gal kvailas jūs arba aš, bet tik ne Dievas. Svarbu tai suprasti. O Dievo turtų išminties ir pažinimo gelme, kokie neištyriami jo sprendimai ir nesusekami jo keliai. Romiečiams laiško 11 skyriaus 33 eilutė. Paulius negali atsižavėti išmintingais ir šlovingais Dievo sprendimais, kuriuos mums taip kruopščiai išdėstė. Čia vertėtų pacituoti Godeto komentarą. Tarsi keliautojas pasiekęs Alpių viršūnę, apaštalas atsigrėžė atgal ir grožisi, jam po kojų atsiveria gelmės, tačiau šiandien bei ten jas apšviečia skvarbų saulės spinduliai. Kiek akis apriepia, driekiasi platus horizontas. Šioje pastraipoje Paulius giria Dievą, nesistengdamas nieko įrodyti. Ir visgi tai pats geriausias argumentas. Jei mes nesuprantame, kodėl Dievas vienaip ar kitaip elgiasi su Izraeliu ar pagonimis, arba neperprantame šiandieninio jo elgesio su mumis, dar nereiškia, kad tam nėra svarbios priežasties. Bėda ta, kad mes nepajėgus suvokti Dievo išminties ir kelių. Deja, juslinis žmogus nepriima to, kas ateina iš Dievo dvasios, jis tai laiko kvailyste ir nepajėgia suprasti, kad apie tuos dalykus reikia spręsti dvasiškai. Rašoma pirmame laiške Korintiečiams 2 skyriuje 14 eilutėje. Kartą mums grįžtant automobiliu iš Teksaso į Kaliforniją, mano mažajai dukreliai pakilo labai aukšta temperatūra. Kuo skubiausiai nuvežiau ją į artimiausią ligoninę. Mažylė nesuprato, kam atgabenau ją į ligoninę, juolab, kad per apžiūrą gydytojas ją smarkiai pravirkdė. Ji klausė, tėveli, kodėl mane čia atvežiai? Mergaitė nesuvokė, kad žinodamas, jog jį serga, iš meilės jai elgiausi išmintingai. Ak, drauguži, Dievas daro, kas mums geriausia. Gal mes ir nesuprantame, kodėl, bet turime tikėti, jog jis leidžia, kad tai nutiktų mūsų labui. Mes, tarsi vaikai, negalime suprasti Dievo kelių. Gyvenimo aplinkybės mums ne visuomet atrodo palankios, tačiau jos ateina iš Dievo turtų, išminties ir pažinimo gelmės. Dievas sako, Juk mano mintis ne jūsų mintis, o mano keliai ne jūsų keliai, tai Viešpatie žodis. Kaip aukštas dangus viršum žemės, taip mano keliai viršyje jūsų kelius ir mano mintis jūsų mintis. Rašoma Izaijo knygos 55 skyriaus 8-9 eilutėse. Kaip svarbu, kad mes tai suvoktume. Ir kasgi pažino Viešpaties mintį, ir kas buvo jo patarėjas, arba kas jam yra davęs pirmas, kad jam būtų atmokėta. Romiečiams laiško 11 skyriaus 34-35 eilutės. Tai gana paprasti klausimai, bet atsakyti juos kur kas sudėtingiau. Kas pažino Viešpaties mintį? Atsakymas jo minties nepažino niekas. Paulius troško pažinti Viešpatį, sako, trokštų pažinti jį, jo prisikelimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose. Noriu panašiai kaip jis numirti, kad pasiekčiau ir prisikelimą iš numirusių. Rašoma Filipiečiams laiško 3 skyriaus 10-11 eilutėse. Kas buvo jo patarėjas? Niekas negali patarti Dievui. Mačiau ne vieną bažnyčios tarybą, kuri mane duodanti Dievui gerų patarimų, tačiau jam jų nereikia. Ar pastebėjote, kad Viešpats Jėzus, būdamas šioje žemėje, niekada neprašė patarimo? Sykį prieš pamaitindamas 5000, jis paklausė Pilipą, kur pirksime duonos jiems pavalgydinti. Kodėl Viešpats uždavė šį klausimą? Jis klausė mėgindamas jį, nes pats žinojo, ką darysis. Taip užrašyta Jono Evangelijos 6:5-6 eilutėse. Jėzui nereikėjo Pilipo patarimo. Svarbu pažymėti, kad jis nepasinaudojo mokinių pasiūlymu. Jie kalbėjo, paleisk juos, bet mūsų Viešpats tarė, tai jūs duokite jiems valgyti. Bičiuli, Dievas neprašo patarimo, nors daugelis žmonių šiandien norėtų jam patarti. Kas jam yra davęs pirmas? Ar esate davęs Dievui ką nors, dėl ko jis dabar turėtų jaustis jums skolingas? Jei galėtumėte jam ką nors duoti, jis būtų jūsų skolininkas. Ką turite, ko nebūtumėte gavę iš Dievo? Viena iš priežasčių, kodėl daugelis gyvename taip vargingai, yra ta, jog labai mažai gražiname Dievui. Iš tikrųjų, Dievas sako, kad neliks niekam skolingas. Kai žmogus jam ką nors duoda, jis gražina su kaupu. Prieš daugelį metų kažkas paklausė vieno Filadelfijos finansininko, nuostabaus krikščionio. Kaip čia yra, kad esate toks turtingas, nors taip gausiai aukojate? Šis atsakė, aš su kastuvu metu pinigus laukan, o Dievas su savuoju verčia juos į vidų. Dievo kastuvas didesnis negu mano. Bičiuli, daugelis iš mūsų nesuteikėme Dievui progos panaudoti savo kastuvu. Mes negalime jam nieko duoti. Kiek beduotume, jis gražins mums daugiau. Iš jo, per jį ir jam yra visa. Jam šlovė per amžius. Amen. Romiečiams laiško 11 skyriaus 36 eilutė. Tai pakelia mane į aukštybės. Profesorius Algirdas Jurėnas šią eilutę verčia taip. Nes iš jo, per jį ir jam yra visa. Jam tebūnie garbė per amžius. Amen. Alfordo nuomonė tai pati didingiausia eilutė visame šventajame rašte. Iš jo reiškia, kad Dievas yra visako priežastis ir šaltinis. Per jį reiškia, kad Dievas viską daro ir palaiko savo galybę. Jis didysis darbininkas. Jėzus sakė, mano tėvas darbuojasi lygi šioliai, todėl ir aš darbuojusi. Jono Evangelijos 5 skyriaus 17 eilutė. Jam reiškia, kad prieš Dievą turės atsiskaityti kiekvienas kūrinys. Dievas yra visų įvykių pabaiga. Jam šlovė, Dievui priklauso šlovė visais amžiais. Ar mes pasisavinsime Dievo šlovę, priskirdami savo nuopelnus už tai, ko nepadarėme? Šlovė, mielasis, priklauso jam. Bičiuli, tai išties nuostabi šventojo rašto atkarpa. Atvirai pasakius, net nesinori jos palikti. Tačiau šiandien mūsų laikas baigėsi. Iki malonaus pasimatymo. Sudė.